الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله الحمد لله pada sore hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 April 2023 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh dengan keberkahan, yakni hari Jumat menjelang Al-Maghrib, di bulan yang penuh dengan keberkahan pula, yakni Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Maka tak ubahnya keadaan kita pada sore hari ini seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, keberkahan di atas keberkahan, kebaikan di atas kebaikan. Maka yang semacam ini ikhwati fillah yarakumullah mengingatkan kita kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ayyuhat talabah, di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan pula, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan-kenikmatan yang datang darinya Subhanahu wa taala menjadi kenikmatan yang penuh dengan keberkahan dan mendapatkan sesuatu yang langgeng, akan terus ada kenikmatan-kenikmatan tersebut dari sisinya Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah, seperti yang telah maklum adanya bahwa majelis singkat kita di sore hari ini akan kita bacakan sebuah riwayat yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Tarikh Dimashq, Sejarah Kota Damaskus, yang mana dalam riwayat ini dikisahkan tentang nasihat dari sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita telah mengetahui bahwa kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an secara umum adalah manusia-manusia terbaik, yang khususnya empat khulafa ar-rasyidin yang telah dijelaskan secara langsung oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Masuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka tatkala kita mendapatkan nasihat dari sosok sahabat-sahabat Nabi secara umum, terkhusus khulafa ar-rasyidin yang termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, maka kita harusnya lebih bersemangat untuk bisa mendengarkan nasihat beliau dan kita petik faedah demi faedah dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kisah ini khawati fillah yura'akumullah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, yang mana seorang murid dari Ali bin Abi Thalib, yakni dari kalangan at-tabi'in, yang bernama Kamil Ibnu Ziyad, dan dalam riwayat lain disebutkan bernama Kumail Ibnu Ziyad, dan yang kedua lebih sahih pengucapannya, beliau mengkisahkan bahwa akhadha biyadayya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda bil Kufah. Pernah satu hari, kata Kumail Ibnu Ziyad alaihi rahmatullah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, menggenggam tanganku di kota Kufah, mengajak untuk berdua, berbicara, mendengarkan nasihat dari sosok Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka ketika tanganku tersebut digenggam oleh sang khalifah, fakharajna hatta intahaina ila al-Jabban. Kami pun keluar di kota Kufah tersebut menuju satu padang pasir di pinggiran kota Kufah yang bernama Al-Jabban. Falamma ashara tanaffasa su'ada. Maka ketika kami sampai di ujung padang pasir tersebut, khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah beristirahat sebentar seraya menghela nafas, dan beliau mengatakan summa qala li, kemudian Kumail ibnu Ziyad rahimahullahu taala mengatakan Amirul Mukminin berpesan kepadaku, ya Kumail ibnu Ziyad, wahai Kumail, inna hadhil quluba awiyatun, sesungguhnya hati-hati manusia, sesungguhnya qulubul ibad ini ibarat sebuah bejana, sebuah wadah. Itulah hakikat dari hati-hati kita, kalbu-kalbu kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, inna hadhil quluba awiyatun. Hati-hati kita ini ibaratnya sebuah bejana, sebuah wadah. Wa khairaha aw'aha lil ilmi. Dan yang terbaik dari hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah yang paling banyak menampung ilmu syar'i. Tadi kita ketahui bahwa Ali bin Abi Thalib mengibaratkan hati ini layaknya sebuah bejana, layaknya sebuah wadah yang dia akan bisa menampung apapun yang ada di dalamnya. Apakah hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan, hal-hal yang na'udzubillah min dzalik berbau dosa, keharaman, syubhat dan yang lainnya, termasuk juga hati tersebut bisa menampung ilmu-ilmu syar'i. Ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diwariskan oleh para sahabat, yang merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, khairaha aw'aha lil ilmi. Hati yang terbaik yang ada di tengah-tengah manusia adalah hati yang paling banyak terisi ilmu-ilmu syar'i warisan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu wa arda melanjutkan, ihfaz anni ma aqulu laka, wahai Kumail, hafalkanlah dariku apa yang telah aku, atau apa yang aku akan sampaikan kepadamu, wahai Kumail, hafalkanlah. Maksudnya ihfad di sini bisa dijelaskan pula terkait dengan pemahaman, fahamilah apa yang akan aku sampaikan kepada dirimu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah memulai nasihatnya, annasu thalathatun, ketahuilah bahwa manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Jadi setelah beliau menggambarkan bahwa hati-hati manusia ibarat sebuah wadah, sebuah bejana, dan yang terbaik adalah yang terisi ilmu-ilmu syar'i warisan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau menyampaikan lagi bahwa hakikat dari hamba-hamba Allah, manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Alimun Rabbani. Golongan yang pertama adalah seorang alim yang bisa membimbing orang-orang yang berada di sekitarnya, orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Golongan yang kedua adalah seorang muta'allim, seorang yang ingin berinteraksi terus dengan ilmu syar'i, seorang yang ingin terus mempelajari ilmu syar'i. Jadi tadi yang pertama alim, dia dari kalangan para ulama. Dia membimbing umat ini untuk bisa senantiasa berada di jalur istiqamah, untuk bisa dekat dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang berada di bawahnya, yaitu orang-orang yang mau belajar ilmu syar'i dari kalangan para ulama tersebut. Muta'allim, yakni para talabatul ilm, para penuntut ilmu syar'i, ala sabili najatin, yang mana mereka sedang menempuh jalan keselamatan. Talabatul ilm, para penuntut ilmu yang mereka sedang menempuh jalan keselamatan. Maka ketahuilah, ikhwati fillah yara'akumullah, jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Benar, jalan menuju ke Mekah itu banyak, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Mekah seperti apa yang didengung-dengungkan dalam syubhat-syubhat sebahagian ahli bid'ah wal ahwa. Tapi ketahuilah bahwasanya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, siratan mustaqima. Apa itu siratan mustaqima? Apa yang diisyaratkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, wa muta'allimun ala sabili najatin. Thalabul ilm, para penuntut ilmu syar'i yang mereka sedang meniti, sedang menelusuri jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Dua golongan ini adalah golongan-golongan yang mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wahamjun ra'aun atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin. Golongan yang ketiga adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang awam. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak sibuk dengan ilmu syar'i. Dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Dia akan mengikuti kemana ada suara yang menyeretnya ke arah sana. Ada suara berteriak ke arah, jalan ke kanan kamu, dia akan jalan ke kanan. Ke kiri, dia akan jalan ke kiri. Mundur, dia akan mundur. Dia akan mengikuti apa-apa yang berada di sekitarnya. Tidak punya pendirian. Berbeda dengan golongan yang kedua tadi. Apalagi golongan yang pertama, seorang alim, dia yang memimpin jalan keselamatan. Yang kedua, mengikuti jalan keselamatan tersebut. Yang ketiga, orang-orang yang awam, yang jauh dari ilmu syar'i, jauh dari bimbingan Al-Quranul Karim, jauh dari bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dia akan mengikuti kemana arah suara. Dia akan mengikuti kemana mayoritas hamba-hamba Allah jumhur yang akan mengajaknya. Mereka akan menjerumuskan dirinya ke neraka wal'iyadu billah, ke dalam jurang api jahannam. Maka dia pun akan mengikutinya tanpa berpikir panjang, karena dia tidak tahu arah. Disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, yamiluna ma'a kulli rihin, kemana angin berhembus itu yang dia ikuti. Angin berhembus ke arah kanan, dia ikut ke arah kanan. Ke arah kiri, ikut ke arah kiri. Tidak punya pendirian. Ini jenis yang ketiga. Dilanjutkan oleh beliau, lam yastadi'u binuril ilm. Kenapa dia sampai tidak punya pendirian? Kenapa sampai dia tidak punya sikap mengikuti apa yang diucapkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya? Karena dia tidak memiliki cahaya, karena dia tidak memiliki lentera ilmu syar'i. Walam yalja'u ila ruknin wathiqin. Dan golongan yang ketiga ini, mereka bukan orang-orang yang bisa melindungi diri mereka kepada satu pondasi yang kokoh, satu tempat berlindung. Apa tempat berlindung yang terbaik? Tempat berlindung yang terbaik adalah majalisul ilm. Ketika kita sibuk dengan membahas karya-karya ilmiah para ulama, ketika kita sibuk dengan membahas fatwa-fatwa mereka, nasihat-nasihat mereka, dan yang seterusnya, itu ruknin wathiqin, pondasi yang kokoh untuk seorang hamba bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatifillah yara'akumullah. Apa yang disampaikan oleh beliau pada awal-awal nasihat ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini terlaknat, semuanya terlaknat, isinya terlaknat semuanya, illa, disebutkan pengecualiannya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, lafaz-lafaz zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan yang seterusnya. Al-Qur'anul Karim pun masuk ke dalam poin az-zikr yang tidak mendapatkan laknat, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wala, demikian pula ahlud zikir, orang yang sibuk dengan berzikir kepada Allah azza wajalla. Karena di dalam hadis ini, setelah Allah jalla wa ala, atau afwan, setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalam isinya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengecualikan empat golongan. Yang pertama, zikirnya Allah jalla wa ala. Yang kedua, ahlud zikir. Dan yang ketiga, au alimun au muta'allimun, seorang yang alim dan seorang muta'allim. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Maka dunia ini terlaknat, dunia ini hina. Yang mulia hanya empat: zikir, Al-Quranul Karim, ahlul zikir, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang yang ada kaitannya dengan ilmu syar'i, ada kaitannya interaksi dia dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mengajarkannya sebagai seorang alim, ataukah dia belajar ilmu tersebut sebagai seorang muta'allim, aw alimun aw muta'allimun. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, tanpa adanya ilmu syar'i tersebut, seorang tidak akan bisa terbimbing di atas jalur keselamatan. Karena memang jalur keselamatan yang bisa membimbing seorang hamba, memberikan cahaya perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, hanyalah tariqul ilm. Seperti apa yang diisyaratkan oleh beliau alaihi rahmatullah atau radhiyallahu taala anhu arda, lam yastadhi'u binuril ilm. Kalau seorang sudah tidak memiliki cahaya ilmu, jalannya tidak akan terbimbing. Dia tidak akan memiliki pendirian. Dia akan masuk na'udzubillah min dzalik kepada golongan yang ketiga, hamjun ra'aun atba' kulli na'ikin. Dia akan menjadi seorang yang awam, seorang yang akan mengikuti kemana suara memerintahkan dia untuk berjalan. Wal'iyadzubillah. Dilanjutkan pada bahagian yang berikutnya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, ya Kumail ibn Ziyad. Ya Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail ibn Ziyad, al-ilmu khairun minal mal. Ketahuilah bahwasanya ilmu syar'i itu jauh lebih baik dibandingkan dengan harta benda. Dunia dan seisinya, harta benda, pundi-pundi uang, pundi-pundi rupiah dan yang semisalnya, ketika dibandingkan dengan ilmu syar'i, tidak ada bandingannya. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan harta benda, dibandingkan dengan dunia ini. Kita mengingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghasung umat ini untuk sibuk dengan warisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil sebahagian saja, enggak usah semuanya, sebahagian dari warisan Nabi, enggak usah seluruhnya. Yang dia hafalkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sebahagian saja dia ambil dari warisan-warisan tersebut, faqad akhadahu bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak dari warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terdapat sebuah isyarah yang telah disebutkan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah, mufti Jizan fi zamanihi, bahwa seorang yang sibuk dengan ilmu syar'i walaupun jarang, seminggu sekali, terlebih orang yang rajin, yang setiap saat ada kajian dia menghadiri, ada daurah dia datangi, ada majelis-majelis ilmu dia tidak pernah alfa darinya. Orang yang jarang dalam mempelajari ilmu syar'i saja, itu masuk ke dalam apa yang telah disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau alaihi rahmatullah, "Faman akhadahu," barang siapa yang mengambil sebahagian dari ilmu syar'i tersebut, warisan Nabi alaihi salatu wasallam, "faqad akhadahu bihadzin wafir." Oleh karenanya para ulama yang memang mereka sibuk dengan ilmu-ilmu syar'i di keseharian mereka, waktu-waktu mereka sibuk dalam mencari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, menelitinya, mempelajarinya, menelaahnya, bahkan mungkin mensyarahnya kalimat per kalimat, lafaz per lafaz, mereka adalah golongan yang telah mendapatkan kemuliaan yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah dari kalangan para al-ulama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Tentu saja berbeda. Dalam urusan duniawi saja berbeda, orang yang menguasai ilmu marketing misalkan dengan orang yang tidak menguasai ilmu marketing berbeda, apalagi terkait dengan urusan ad-din, terkait dengan urusan akhirat. Maka kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, Amirul Mukminin, yang disebutkan oleh Kumail ibn Ziyad, al-ilmu khairun minal mal. Ketahuilah wahai Kumail bahwa ilmu itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan dengan harta benda. Beliau sampaikan alasannya. Al-ilmu yahrusuka. Kenapa ilmu itu bisa lebih baik daripada harta benda? Kenapa ilmu bisa lebih baik dari uang-uang yang kita miliki, uang-uang yang orang kaya mereka miliki, di bank-bank mereka, di perbendaharaan mereka? Kenapa? Karena ilmu itu bisa menjaga dirimu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, Ilmu itu bisa menjaga kita. Ilmu bisa membimbing kita untuk bisa terus di atas jalur istiqamah. Untuk kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Dengan ilmu kita bisa membedakan. Sehingga kita mengetahui mana ilmu yang bisa mendatangkan manfaat untuk jiwa kita, untuk tubuh kita, untuk hati kita. Mana hal-hal yang na'udzubillah min dzalik bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu bisa menjaga dirimu. Wa anta tahrusul mal. Sementara kalau kaitannya dengan harta benda, kaitannya dengan uang, engkau yang menjaga uang itu. Engkau yang menjaga harta benda itu, bukan harta benda yang menjaga kita. Inilah satu sisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Kenapa ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda, dibandingkan dengan dunia dan seisinya? Selain dunia dan seisinya itu adalah hal-hal yang hina, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak berharga, yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia ini?" Tidak ada harganya. Kalau seandainya dunia itu ada harganya, sesayap nyamuk saja tidak akan Allah biarkan orang-orang kafir menikmati dunia ini. Tapi dunia ini mal'un. Dunia ini sesuatu yang hina. Harta benda yang ada di dunia ini, kata beliau, anta tahrusul mal, justru kita yang menjaga harta-harta tadi. Beda dengan ilmu syar'i. Justru ilmu syar'ilah yang menjaga kita. Al-malu yunkisuhu an-nafaqah. Dari sisi yang lainnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, harta benda, pundi-pundi uang, itu akan bisa berkurang tatkala kita mengeluarkannya, membayarkannya, menjajakannya. Keluar uang itu akan berkurang. Keluar uang itu akan berkurang. Nafkah yang kita berikan untuk keluarga, untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, dan yang seterusnya, uang itu akan berkurang dengan sendirinya. Berbeda dengan ilmu syar'i. Wal ilmu yazku alal infaq. Ketika ilmu itu diinfakkan, ketika ilmu itu disampaikan, akan bertambah ilmu tadi. Paling tidaknya seorang da'i, ketika menyampaikan ilmu syar'i, dia memurajaah dari apa-apa yang telah dia pelajari dahulu. Bertambah lagi hafalannya, bertambah lagi kekokohan ilmunya, bertambah lagi pahala dirinya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Kata Allah Azza wa Jal, siapa yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang mengajak, ayo kembali kepada Allah. Ayo senantiasa amalkan amalan-amalan ketaatan. Ayo semangat untuk senantiasa beramal saleh. Jauhkan diri dari kemaksiatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang tersebut? Ini ilmu. Tatkala disampaikan, dikeluarkan zakat ilmu tersebut, bahkan bertambah kekokohan ilmu tadi. Berbeda dengan harta benda, uang dikeluarkan, maka akan berkurang uang tersebut. Dia belikan kebutuhannya, akan kurang harta tersebut. Maka inilah perbedaan antara ilmu dengan al-mal, antara ilmu dengan harta benda. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, Ya Kumail ibn Ziyad, mahabbatul alimi dinun yudal. Dari sisi yang ketiga, tadi sisi yang pertama sudah disampaikan terkait dengan nasihat-nasihat beliau, ilmu, ilmu dan ilmu. Yang kedua terkait dengan golongan-golongan manusia. Ada golongan yang pertama yang mendapatkan rahmat dari Allah, golongan yang kedua juga mendapatkan rahmat dari Allah, golongan yang ketiga orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, tidak memiliki pendirian dan jauh dari rahmat dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu ardah, ya Kumail ibn Ziyad, mahabbatul alimi dinun yudan. Kecintaanmu terhadap seorang alim adalah satu agama yang engkau peluk, satu agama yang engkau yakini, satu ajaran akidah. Karena memang mahabbatu ahlil ilm, mencintai ahlil ilm, bukan sekedar mencintai ilmu, tapi mencintai ahlil ilm, mencintai para ulama, mencintai para da'i ilallah, itu adalah satu akidah yang kita yakini, bagian dari amal saleh. Bagaimana tatkala para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum datang berbondong-bondong kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, aku mencintai engkau karena Allah ya Rasulullah. Dibalas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Bahkan itu diajarkan dalam adab-adab ketika seorang mencintai orang lain, sampaikan kepadanya. Maka khawatir filah yara'akumullah, kecintaan kita terhadap seorang alim itu merupakan satu ajaran, satu amalan soleh yang akan diganjar, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita mencintai harta benda kita, walaupun itu menjadi tabiat dasar dari seorang insan, hubban jamma yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat. Tapi cinta apapun kita terhadap harta benda kita, terhadap dunia kita, atau mungkin terhadap istri-istri kita, anak-anak keturunan kita, orang tua kita mungkin, adalah kecintaan yang bisa mendatangkan na'udzubillah min dzalik kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita posisikan itu jauh di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mencintai anak kita dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, murka Allah jalla wa ala. Kita lebih mencintai orang tua kita dibandingkan dengan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Kita mentaati mereka ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang diperintahkannya, murka Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi berbeda dengan tatkala kita mencintai ilmu syar'i, tatkala kita mencintai ahlul ilm, mencintai para ulama'nya, maka itu dinun yudan, satu amalan saleh yang benar-benar bisa mendatangkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah, tuksibuhu ta'ata fi hayatihi. Dan ketika engkau mencintai seorang ahlul ilm, ketika engkau mencintai para ulama, itu bisa menjadikan amal ketaatan dalam kehidupanmu. Wa jamilal ahdutsati ba'da wafatihi. Demikian pula setelah wafatnya seorang alim tersebut, engkau tetap mencintainya dengan merealisasikan, mempelajari karya-karya ilmiahnya, mengamalkan fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya, itu bisa menjadi tabungan pahala untuknya. Untuk seorang alim tersebut di alam-alam barzakh mereka. Kemudian kata beliau, wa manfa'atul mali tazulu bizawalihi. Berbeda dengan harta benda. Harta benda yang kita miliki, pundi-pundi uang yang kita miliki, manfaatnya terbatas. Ketika sudah kita keluarkan akan selesai. Berbeda dengan kecintaan kepada ilmu syar'i, kecintaan kepada para ulama. Semasa hidupnya para ulama, kecintaan tersebut akan menjadi amal ketaatan. Untuk diri kita yang mencintai mereka para ulama, juga amalan ketaatan tersendiri, amalan soleh tersendiri. Setelah wafatnya mereka, kita masih merealisasikan, menjalani nasihat-nasihat, fatwa-fatwa mereka, itu pun menjadi pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Amal jariah, kebaikan demi kebaikan. Al-ilm, ada kaitannya dengan ilmu syar'i. Para ulama pun demikian, mendapatkan manfaatnya. Sementara harta benda, kata beliau, manfaatnya terbatas. Al-ilmu hakimun. Berbeda dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i bisa menjadi hakim. Wal-malu mahkumun alaih. Sementara harta benda, itu yang akan dijadikan sebagai sebuah hukum. Artinya, ilmu syar'i ini akan mengatur kehidupan kita. Ilmu syar'i ini akan membimbing kehidupan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hal al-mal, sementara harta benda dunia yang dibanggakan oleh sebahagian pihak, orang-orang yang di luar sana, hakikatnya al-mal tersebut mahkumun alai. Mal itu akan diatur oleh syariat, tidak boleh untuk bermuamalah dengan muamalah ribawi, tidak boleh demikian dan demikian, haram hukumnya memanfaatkan harta anak yatim dan yang lainnya. Dalam syariat diatur, berbeda dengan ilmu. Ilmu yang mengatur, ilmu yang mengatur perjalanan seorang hamba, ilmu yang bisa membimbing perjalanan seorang hamba. Apakah harta bisa membimbing perjalanan seorang? La. Apakah harta benda bisa mengatur kehidupan seseorang? La. Justru harta tersebut yang diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya, orang-orang yang berlimpah hartanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka diatur oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam tidak memiliki perbendaharaan harta yang banyak. Bahkan seperti yang sudah kita ketahui, 3 bulan berturut-turut tidak ada yang dimakan oleh beliau kecuali air dan kurma saja. Tapi bayangkan, orang-orang kaya dari kalangan para sahabah tunduk di hadapan nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa diatur oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bisa dibimbing, diarahkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna dari al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu bisa mengatur segalanya. Ilmu bisa membimbing segalanya. Berbeda dengan harta yang pasti akan diatur oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Kumail ibn Ziyad. Wahai Kumail ibn Ziyad. Mata khuzzanul mali wahum ahya. Orang-orang yang memegang harta benda, orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya mereka akan mati. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan ajalnya. Wahum ahya, yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang hidup dan menikmati harta bendanya. Korun, sudah kita ketahui bagaimana kesudahannya. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulunya mereka hidup, tapi apa? Yang namanya manusia, ada ajal yang menjemput dia, ada kematian yang mendatangi dia. Apa yang mau dibanggakan dari harta benda yang berlimpah di sisi seseorang? Khuzanul mal. Padahal harta bendanya luar biasa. Pun mereka akan wafat, mereka akan meninggal, mereka akan mati. Apa yang disisakan dari harta-harta tersebut? Apakah dibawa ke dalam kubur mereka? Tidak, diwariskan ke anak-anak keturunannya, diberikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Apa yang mau dibanggakan dari harta-harta benda tersebut? Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardah wal ulama, berbeda dengan para ulama yang mereka memiliki ilmu syar'i, yang mereka sibuk dengan kajian-kajian ilmu syar'i dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baquna ma baqiyad dahr, para ulama akan tetap ada. Para ulama akan tetap ada selama dunia ini masih ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat. Kita lihat mu'allafah, karya-karya ilmiah dari kalangan para ulama. Padahal sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim, Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, rahimallahul jami'. Karya-karya mereka sampai sekarang masih dibaca, masih dinikmati oleh para talabatul ilm. Ketika kita membaca qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata sang pengarang kitab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, doa mengalir, ilm, faedah, manfaat dari ilmu syar'i yang tidak terbatas tadi. Ada orang-orang yang kaya kemudian lantas disebutkan dalam majelis-majelis si fulan rahimahullah dalam kajian yang rutin seperti itu. Tidak ada. Mungkin dalam satu majelis, dua majelis. Itu pun dikenang hanya sesekali, dua kali. Si fulan dermawan luar biasa rahimahullah. Si fulan dermawan luar biasa terlebih di bulan Ramadhan rahimahullah. Tapi tidak sesering apa yang ada di tengah-tengah para ulama. Dan itu pun mungkin ketika sudah banyak orang yang melupakan jasanya, sudah tidak diucapkan lagi rahimahullah pada orang kaya tersebut. Berbeda dengan al-ilm. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disebutkan dengan doa rahmat kepada beliau. Al-ulama ubaquna ma baqiyad dahar. Selama dunia ini masih tegak, selama yaumul qiyamah belum ditegakkan oleh Allahu Jalla wa'ala, masih ada kita. Maka selama itu pula para ulama akan senantiasa hidup dalam tanda kutip. Pahala-pahala mereka akan senantiasa mengalir, amal-amal jariah mereka akan senantiasa sampai kepada mereka di alam-alam kuburnya. Rahimallahul jami'. A'yanuhum mafqudatun, para ulama. Hakikatnya mata-mata mereka telah tertutup. Jasad-jasad mereka telah tidak ada, sudah ditanam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, wa amthaluhum fil qulubi mawjudatun. Karya-karya mereka, adab-adab mereka yang mereka wariskan sampai kapanpun akan terus ada di hati-hati para pecintanya, di hati-hati para talabatul ilm. Melihat bagaimana perjuangan Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, perjuangan Yahya ibn Ma'in rahimahullah, sebelumnya dari kalangan sahabat, perjuangan Ammar ibn Yasir, perjuangan Bilal ibn Rabah dan yang lainnya. Memang jasad mereka sudah tidak ada di tengah-tengah manusia. Mata-mata mereka telah tertutup, alam mereka sudah berbeda dengan alam kita. Tapi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, jasa-jasa mereka akan tetap dikenang di hati-hati para pecintanya. Wa innaha huna wa ashara ila sadrihi La ilman jamman law asabtu jam law asabtu hamlatan bala asabtu lakinan ghaira ma'munin yasta'milu alatad-din bid-dunya. Dan ketahuilah wahai Kumail ibn Ziyad alaihi rahmatullah, bahwa di dalam hati ini terdapat ilmu warisan-warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penuh dengan ilmu-ilmu syar'i. Karena memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda termasuk dari kalangan sahabat yang bersemangat bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih dekatnya hubungan nasab antara beliau dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hati ini terpatri ilmu-ilmu dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya aku keluarkan bahagian dari ilmu-ilmu tersebut, tidak akan bisa aku berikan kepada orang yang tidak amanah. Aku khawatir ilmu ini akan disalahgunakan oleh orang-orang yang ghairu ma'mun, orang-orang yang tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa menunaikan amanah dengan baik. Saking banyaknya ilmu yang ada di sisi beliau. Mengingat, kita mengingat apa yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda dalam sebuah riwayat fil ma'na, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepadaku dua kantong ilmu syar'i. Dan yang aku sebarkan kepada umat, yang aku sampaikan dari hadis-hadis Abi Hurairah, ma'ruf kita mengetahui hadis-hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, beliau termasuk dari kalangan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Baru satu kantong, satu bahagian yang aku keluarkan, kata Abu Hurairah, yang satu lagi aku simpan, tidak aku sampaikan kepada siapapun. Karena aku khawatir kalau seandainya bahagian yang kedua, kantong ilmuku yang kedua aku sebarkan, akan terjadi sekian fitnah. Akan tertumpah darah-darah muslimin. Karena memang di sana ada ilmu-ilmu yang tidak bisa sembarangan untuk disampaikan. Likulli maqamin maqal wa likulli maidanin rijal, kata para ulama kita, sebahagian para hukama. Masing-masing dari ilmu itu harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Likulli maqamin maqal, tempat ini ilmu ini yang disampaikan, tempat itu ilmu itu yang disampaikan, gak bisa dicampur aduk. Walikulli maidanin rijal, dan di setiap tempat pun ada orang-orang yang ahli di bidangnya. Ada orang yang akan berbicara masalah usul fikih, ada orang yang akan berbicara masalah mustalahul hadis, ada orang yang akan berbicara terkait dengan rudud ahlil bidah, ada orang yang berbicara terkait dengan fitnah. Masing-masingnya ada ahlinya sendiri-sendiri. Ini ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu dikuasai oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentunya, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ingat, dua kantong ilmu, kata Abu Hurairah. Demikian pula diisyaratkan, jaman banyak ilmu yang ada di dalam hati ini, sanubari ini, tapi kalau aku keluarkan sebahagiannya, aku khawatir tidak akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki sifat amanah. Sama kekhawatirannya dengan apa yang ada di sisi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Yasta'milu alatad-din bid-dunya. Khawatirnya akan ada orang-orang yang memanfaatkan ilmu syar'i ini untuk urusan-urusan dunia, dicampur adukkan antara ilmu syar'i dengan urusan-urusan dunianya. Ikhwati fillah yarakumullah. Kita mengetahui bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memberikan tanbihnya, peringatannya kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Artinya mereka belum tentu selamat dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bisa jadi orang-orang yang sibuk dengan interaksi, orang-orang yang sibuk berinteraksi dengan ilmu, mereka adalah orang-orang yang pertama kali juga na'udzubillah min dzalik masuk ke dalam neraka jahannam. Seperti tiga golongan orang yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama kali awal tusa'ar bihimun nar, tiga golongan pertama yang akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahannam wal iyadhu billah. Salah satunya adalah al-alim, seorang yang berilmu. Karena memang ilmu ini ibarat pedang bermata dua. Sama seperti Al-Quran yang pernah kita bahas pada majelis ini. Bagaimana Al-Quranul Karim bisa menjadi kawan kita nanti di yaumul qiyamah, artinya memberikan syafaat untuk kita. Si pembacanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, si pembacanya mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, beramal dengan bimbingan Al-Qur'an, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam juga masuk di dalamnya. Dia akan terbimbing untuk melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan. puasanya dibimbing di atas Al-Quranul Karim, ibadah puasanya dibimbing di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian seterusnya. Namun ingat, di sisi yang lain Al-Quranul Karim bisa menjadi lawan yang akan na'udzubillah min dzalik menjadi pihak pertama yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahannam. Demikian pula al-ilm, ilmu syar'i bisa menjadi kawan kita kelak di akhirat, yang menambah timbangan amal-amal kita, yang menambah timbangan kebaikan-kebaikan kita di akhirat kelak, bahkan mungkin seperti apa yang disyaratkan oleh beliau, menjadi pahala jariah yang terus mengalir walaupun sudah ratusan tahun telah wafat mendahului kita mendapati ajalnya dari kalangan para ulama alaihim rahmatullahu jami'an. Namun di sisi yang lain, ketahui pula bahwa ilmu syar'i ketika sudah dicampur adukkan dengan tendensi-tendensi duniawi, apakah itu hubbur riasa, mencintai kepemimpinan, atau yang semisalnya dari urusan-urusan dunia yang hina, maka ketahuilah bahwa ilmu syar'i tersebut na'udzubillah min dzalik akan bisa menjadi lawan kita kelak di akhirat. Oleh karenanya, sumber apa yang telah disampaikan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, jangan sampai kita lupakan. Mungkin kita walhamdulillah sering berinteraksi dengan ilmu syar'i, tapi jangan sampai kita lupa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah jalla wa ala agar ilmu yang sampai pada sanubari kita ini bermanfaat untuk kita. Di sisi yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang bisa na'udzubillah min dzalik menjerumuskan pemiliknya kepada sifat-sifat kesombongan, hubbud dzuhur atau yang semisal itu. Demikian pula ilmu yang bermanfaat bisa mengajak pemiliknya untuk senantiasa rendah hati, senantiasa tawadhu dan yang lainnya, seperti apa yang sudah kita ketahui dari masing-masing tanda ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah nasihat sahabat yang mulia Amirul Mukminin Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, yang semoga dengan nasihat beliau ini kita bisa memetik faedah demi faedah yang menambah semangat kita untuk bisa terus berinteraksi dengan ilmu syar'i, dan jangan kita rubah tujuan hidup kita untuk dunia, dunia dan dunia, karena dunia yang kita targetkan sebanyak apapun yang kita miliki persis seperti apa yang akan disampaikan atau seperti apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, akan habis, tidak berlangsung lama dan tidak akan bisa memberikan manfaat untuk pelakunya. Yang insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.